Şair dalı siz aktey mal zerhin bi meyyitin ilamu ölüye ha inene pas. Çağırır. Cönerti olmaz ki. Cönerti bu iki arzı şayiştim ayelden ceden onun çime cönerti yoksundan çıktım. 200 yıl ağladı. Ama şeytan üstü. Bu iki namaz elinden çıkıyor. Cönerti var. Bu iki oruz elinden çıkıyor. Geldi Hazreti dedi ki mecburen ben sefere gedem. Ne cür eleyim? Hazreti buyurdu ki oruçluğudur. Ya bir iş çıkmıştı kabağa orucu gerek yeğleydi. Hazreti buyurdu ki sonra misli bu günü tutarsan. Ged sefer ver. Sonra misli bu günü oruç tutarsan. Bu gedenden sonra Hazreti buyurdu ve ayna lehu misli zalı çaliyat. Hardan da bir de misli böyle bir günü tapa bilər bu. Oruçluğun bu lahzeleri. Ne var mesela? Beş belle sürekli daha yiyeceksen. Hele bir çaffı nefsi imtihan elə. Çaffı nefsine tormuzdi. Zamiyede birinin tormuzu olmuyor. Çaffı nefsi olmuyor. Hazır olar. Hazret vurdu ki kema fealetil yehud ve nesara. Nece ki yehud nesara? Evlerin qəbirsanlıq elədilər. Sallu fil kənais getdilər, fəqət kənisədə namaz qıldılar. Vəlbiyə o ki məbəddəridir, orada namaz qıldılar. Heç evdə namaz qılmadı. Nə qəşəkdir gecə namazı şəbə evdə qılasan. Hər kişi gecə namazı şəbə durar. Xanımın da oyada namazı şəbə duralar. Allah onların içisini mələhlərə görsədər mübahat elər. Allah mübahat elər. Ve attalu buyutahum. Bunlar evlerini tatil elədilər. Ev üç kismidir. Bazı ev var, bax son, qəbirsanlıqdır. Gövçəh əvatif ola, gövçəh ehsas ola, gövçəh ədəb ola. Siz uşaq durcayın, əvvəl dədənin əlini öpə, nənənin əlini öpə. Dədə evdə bir iş görə, baxanda adam ləzzət aparar. Dədə tərbiyyət danışmaq deyil, tərbiyyət əməldir. Kişinin ki kopeni yandığı evde da tutardı. Uşaq ki dededen zafı gördü. Tutardı. Uşaq ki neneden bir zafı gördü. Gördü özü çor reyip da tutardı. Ama dede bizim Hazreti Ayetullah Nehri bana nevesi danışırdı. Dedi nenemden soruştum ki Hazreti Ayetullah'dan bana de. Dedi evde bir tane çirpidi istedi. Zorabi isteyip uşağa demezdi. Diyerdim, baksan bu boyda alayım. Bir tane çöpe de duruyorsan ayağa. Uşağa dedi, koy, denen o zorabı ver mene. Dedi bu uşaq din. Birden diyerem zorabı ver mene. Sözüme bakmaz. Uquq valideynin altın çeker. Gör haranı görür ya. Buna diyerler medrese. Bu uşaq din bilmeyi ki dedenin sözüne bakmasa ne olar. Diyerem birden söze bakmaz altın çeker. O da ki de alimle neyler? O da ki de Allah hiç camiyeni alimsiz eləməsin. Holqumlar iki düzlüğe, temizliğe, izzete, kerametine çağıra. Bazı ev qəbirsanlıqdır. Bazı ev de xabqahdır. Bir şeyle orada yatış eyle. Sübh hamısı çıxdı getdi. Akşam günü dəcə yatış. Yataq yeri olur diye ev. Ev yataq yeridir. Bu evden sabah istəyirsən, sənin nəslin çıxacaq buradan. Baxanda ləzzət aparacaqsan ki, bu uşaq nə xədə xidmət eləyir. Məmləkətin həlqəyə, məşqudəyə elmisi sənin bu balon tapıb. Görmünə nə xədə fəxr eləməlidir. Yataq yeri ilə bu olmaz ki. Şimdisində budur ki, mədrəsə. Mədrəsə. Ev mədrəsədir. Tamam dərsdir. Qiyamət eləyib Həzrət deyibdi ki, evdə Qurani nəvvru buyutəkün bitilavətir Qurani. Evdə Quran oxu. Biləyəsən bunu niyə deyib? İstəyir deyə ki, məfahimi Quranını apar evə. Qoy evdə Quranın dəyərləri deyilsin. Niyə? İlləti budur ki, mənim əzizim, əl-an hər yerdən minlərlə, əmvacla gəlib giriblər evin içində. Day duvar yoxdur ki. Day hərim yoxdur ki. şəbəkəhayə ictimai, yəni qapını kamilən aşmaq. Xədəmat-ı solti təsviri adı ilə nəmdə xədər şəbəkəhayə ictimai çıxıb. Mən deməyəm, bunlar pisdir. Zatən pisdir. Amma buna qüsəyəm, yanıyam ki, mənim bu keşvərim niyə özü qolun çırmalıyıb vəxtində xədəmat-ı solti təsvirini verməyib bu cavanın əlinə? İndi alan bu xədəmat-ı solti təsvirinin tamam serverləri hamısı servis deyisi düşmənin əlində ola.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu.
Möhtərəm dostlarımız, bu əziz ləhzələrdə hamımızdan iltimas dua eləyəm. İnşallah ki, gözəl anlar, ləhzələr bugünkü gündə, bugünkü saatlarda sizin ürəyinizə dolsun. İlahi, amin. Əziz və möhtərəm dostlarımız, hamımızdan iltiması, dua varımızdı. Sübh azanının anlarına yaxınlaşıq. Günləri Ərdəbildə sübh azanı saat 5:38 dəqiqədə olacaq. Aslandozda 5:43 dəqiqədə, Üncüddə 5:41 dəqiqədə, sübh azanı Biləsuvarda 5:39 dəqiqədə olacaq. Parsabadda 5:41 dəqiqə, Xalxalda 5:37 dəqiqədə olacaq. Sarıyində Süphazani 5:39 dəqiqədə olacaq. Cermidə 5:40 dəqiqədə, Kulsarda 5:37 dəqiqədə, Süphazani Meşri Şəhərdə günləri 5:41 dəqiqə olacaq. Nəmində 5:38 dəqiqədə və Nirdə 5:39 dəqiqədə. Hamımızdan əziz dostlarımız iltiması, dua varımızdı. İlahi, İlahi, ey mehriban Xaliq, səsliyəm, səsimi eşidəysən, səsliyəm, səsimə səs verirsən, səsliyəm, səsimə tərəf dönəysən, mənə baxıysan. Ey xalis ləhzələrin pərvərdicari, ey ürəyimizin sirrindən acah olan Rəbb.
Ey lütfə cüdi bikəran Ergen günahem el aman Allah Bir beyle cürm ile günah ile Sensem panahim mehreban Allah
Sarma Dibeldan perişanım Allah peşimanım Peşimanım Peşimanım
Var dur yeri etsem ne var Yok derdime ahir deva Zikri olub hər an xuda
bağışla məni ya rəbb bağışla məni ya rəbb
کسم یاره علیمی گوشه دامانی بی نصیبت و منی سفره احسانی
بغشلا منی یاره بغشلا منی یاره بغشلا منی یاره بغشلا منی یاره
گندم گفوا
İlahi, İlahi, mənə bax, ki mənə baxanda ürəyimin bütün dərdigəmləri tüçəni qutarey. İlahi, mənə bax, nə gözəl baxıysan, baxışın gözəl, əldən tutmun gözəl, mehribanlığın gözəldi, ya Rəb. Sən nə gözəl Allahsan, sən nə mehribansan. Dostlarımız, Qur'an-ı Kerim'in neta yasının təlavətiyle Süpazanının istiqbalına cədəd ziyox. Günləri Süpazanı saat 5:38 dəqiqədə olacaq. Məzzin Hüseyin Aliye Şərif.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الله العلي
Subazani Erdebil Ofoginan
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد الكلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم نكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله الحمد. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم قل لوليد الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحنيلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
Aziz dostlarımız, ürəyimizi tapşırdıq Ayətül Kürsinin ətrinə. İnşallah bu ayənin səfası ilə böyünümüzdə zinət tapsın. İlahi, amin. Yə Rab, məkon az lütf pərişan mərə, hərçənd ki həst cürm və əsyan mərə. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا
Mühterem dostlarımız, bugünleri çahar şəmbədir. Xeyri bir gün hamımıza arzulayam. İnşallah xeyri bir gün olsun, bərəkətli bir gün olsun hamımıza çahar şəmbə günü. Vəsl tu kəcə və mən məhcur kəcə? Durdanı kəcə, həsələ mür kəcə? Hərçənd zəsuxtə nədərəm baki, pərvanı kəcə və ahtəşə tur kəcə? Əziz dostlar, Sərməşq bərnəməsi amadədiyəm, beşləkə müddətində sizdən istəyəm bu bərnəmənin eşidən yolasız.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. اخلاق معاشرت در نهج البلاغه موضوع بحث ماست. از اصول مهم در این زمینه روش جذب عواطف و محبت هاست. یعنی چه کنیم که به جای دافعه جاذبه داشته باشیم و به جای تنفر محبت دیگران رو به دست بیاریم. اون چی که در بحث‌های قبلی خدمت شما گفته شد از قبیل حسن خلق، مدارا، ادب، مهرورزی، نرم‌خویی، اینا مغناطیسی است که توجه‌ها و عواطف رو جلب می‌کنه. این نوعی هنر در رفتار با دیگرانه. حضرت امیر در حکمت 10 می‌فرماید: خالتون ناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیکم و ان اشتم حنوا الیکم. با مردم طوری همزیستی و معاشرت و رفت آمد داشته باشید که اگر از دنیا رفتید در غم از دست دادنتان گریه کنند و اگر زنده بودید یا زنده ماندید به شما علاقمند باشند. حنوا الیکم. که این حالت پدید میاد وقتی که به دردشان خورده باشیم، وجود ما و بودن ما برای اونها مفید و مؤثر باشه. سعدی میگوید: ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. انسانی که از ظلم و بدی و زیانهای دیگری به سطوح آمده باشه آرزوی نبودن اونها رو میکنه، اما اگر از مهربانی و خیررسانی او بهره‌مند شده باشه هم خواستار سلامتی و بقای او خواهد بود، هم در فقدانش به سوگ می نشینه و قصه می خوره. پس باید چنان زیست که عواطف و محبتهای دیگران به سوی انسان جذب بشه و این هنر از هر کس بر نمیاد. شما سعی کنید که چنین هنری رو داشته باشید. ز خلق کریم و خوشخویی عجب مدار که بیگانه آشنا گردد، ولی به شومی خوی و زراح بیمهری بسی بود که پدر از پسر جدا گردد. از مولایمان علی علیه السلام سرمشق بگیریم که رفتاری پر جاذبه داشته باشیم و برخوردار از مهر و عطوفت نسبت به دیگران. در قسمت بعد هم این موضوع رو خدمت شما پی میگیریم.
یا علی و یا علی
وقتی معاویه به حکومت رسید، روزی به اهل مجلس خود گفت: چگونه می توانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟ آنها گفتند: ما راهی برای آن نمی شناسیم. معاویه گفت: من آن را از علم علی ابن ابی طالب به دست می آورم، زیرا او هر چه می گوید راست است و باطل نیست. پس 3 نفر را طلبید و با آنها گفت: هر 3 به کوفه بروید و یکی پس از دیگری وارد شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید، ولی توجه داشته باشید که هر 3 یک سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و دقت کنید که علی ابن ابی طالب در این باره چه میگوید. آنها رفتند. اولی وارد کوفه شد. مردم پرسیدند: از کجا میایی؟ گفت: از شام آمدم و حامل خبر مرگ معاویه هستم. مردم این خبر را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساندند، ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم دوباره مولا علی علیه السلام را از آن خبر مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد حضرت آمدند گفتند خبر درست است، زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شدند این خبر را بدون هیچ اختلافی بیان کردند. حضرت علی علیه السلام وقتی اصرار و پافشاری مردم بر صحت خبر را شنید فرمود معاویه نمرده و نمی میرد مگر محاسن من با خون سرم رنگین شود. سپس آن سه نفر این خبر را برای معاویه بردند.
یه وقتی معاویه سعد ابن ابی وقاص و خاص، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعده که حالا تون حمله به ایران هم حضور داشته و خیلی برای او اهمیت قائلن، سردار قادسیه بهش میگن، معاویه به او گفت ما اعلام کردیم تو منبرها و سخنرانیها و خطبه های نماز جمعه سب علی بشه، به امیرالمومنین سب بگن، ناسزا بگن. مرحوم علامه امینی در القدیر میگه 70,000 منبر سخنراناش سب علی میکردن، ناسزا میگفتن. این کاری بود که معاویه کرد، بنیان سب گذاشت. به سعد ابن ابی وقاص اعتراض کرد، گفت شنیدم تو سب نمی کنی. گفت جناب معاویه درسته، من این کارو نمی کنم. گفت چرا؟ دستور منه، دستور حکومتیه. گفت جناب معاویه سه تا فضیلت علی داره که اگر یکی از اینا رو من یا تو داشتیم به دنیا افتخار میکردیم. این سه تا فضیلت نمیذاره من علی رو سب کنم. حالا سعد ابن ابی وقاص داره سه تاشو میگه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. خدا رحمت کنه علامه امینی 2000 فضیلت و دلیل امامت حضرت علی رو نوشته، چاپ شده، الفین کتاب 2000 تو بازار هست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ولی چون از زبان دشمن من دارم میگم، گفت معاویه سه تا فضیلت داره علی، اگر یکی از اینا در خاندان من و تو بود افتخار میکردیم. یک، جان رسول الله. قرآن میفرماید انفسنا، انفسنا یعنی جان پیغمبره. من سب به علی کنم پیغمبر رو سب کردم، چون نفس پیغمبره. دو، معاویه در جنگ تبوک شیعه و سنی رو نوشتن که پیغمبر به امیر المومنین فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا، تو نسبت به من مثل حضرت هارون نسبت به موسا. هارون چه کاره موسا بود؟ جانشینش بود، وسیش بود، خلیفه بود. البته هارون پیغمبرم بود، حضرت علی پیغمبر نیست. الا انه لا نبی من بعد. حدیث منزلت، من چطور توهین کنم به کسی که پیغمبر گفت تو نسبت به من مثل هارونی، نسبت به موسی برادر هارون. و سوم، معاویه در جنگ خیبر همه ما ایستاده بودیم، کار متوقف شده بود، پیغمبر مردم رو جمع کرد فرمود نگران نباشید، فردا پرچم و دست کسی میدم که این قلعه رو فتح کنه، و اون کسی نیست جز اون کسی که خدا و پیغمبر دوستش دارن و اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. نگفت چیه. همه چشمها فردا دوخته شده بود به دست و دهان پیغمبر، ببینن این آقا کیه که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. یه وقت رسول خدا پرچم رو داد دست امیرالمومنین، فرمود هازا رجلون یحب الله و رسوله، این همون کسیه که گفتم خدا و پیغمبر دوستش دارن. اون وقت من سب علی کنم با اون آیه مباهله، با اون حدیث منزلت، با اون جریان خیبر.
علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی صبر و ثبات است، علی
تحیت و تکبیر علی هم دو رکوع است و قیام است و بود است.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق هستیم و از عوامل محبت آفرین خدمت شما بحث می‌کردیم. از برخورد عاطفی و همزیستی بزرگوارانه گفتیم. احسان و نیکی و بخشندگی یکی دیگر از این عوامله. این جمله رو همه شنیده ایم که الانسانو عبید الاحسان. انسان بنده و برده احسانه. یعنی هر کس که به ما نیکی و بخشش کنه در دل ما جای میگیره. پس برای تقویت ارتباطات و جذب دلها هرچه بیشتر بخشندگی و احسان داشته باشیم، البته در حد اعتدال، نه افراط و تبذیر. به عبارت دیگر سخاوت عامل جاذب آفرینه. سخاوت همونه که انسان شروع کننده باشه در این داد و دهش و عطا، نه اون که درخواستی بشه و انسان اجابت کنه. حضرت می فرماید از سخا و ماکان ابتداءن، حکمت 53. بخششی که شما ابتدا کننده باشید این سخاوته، ولا عطا و بخشش بعد از درخواست چه بسا از روی حیا و شرم باشه و خجالت کشیدن از اینکه نگن خواستیم چیزی به ما نداد. این مهم نیست، مهم اینه که قبل از اینکه از انسان بخوان انسان خصلت بخشندگی و سخاوت داشته باشه. امیر مؤمنان علیه السلام در توصیه می‌فرماید قرابت و خویشاوندی رو پاس بدارید، احساس بی‌نیازی نسبت به هم نکنید، خود رو از چتر حمایتی اقوام بی‌نیاز ندانید و اگر در یکی از بستگان نیاز و احتیاجی دیدید کمک کنید، چه بسا این کمک‌های مالی در وضع شما. یعنی نه با بذل و بخشش شما فقیر میشید و نه با امساک و ندادن بر ثروت شما افسوده میشه، ولی این وسط یک چیزی به اسم کرامت و بزرگواری جلوه میکنه. سخن رو در خطبه 23 دقت کنید، لا یعدلن احدکم عن القرابه، از خویشاوندان نسبت به کمک و احسان عدول نکنید، صرف نظر نکنید، بی توجه به نیازهای خویشاوندان نباشید. برطرف کردن نیازهای آنها با بذل و بخششی که انجام میدید، لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه، نه بخل ورزی و امساک او رو ثروتمند میکنه، نه خرج کردن و صرف مال او رو فقیر و نادار میسازه. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. سرمشق ما از رهنمودهای امام علی علیه السلام اینه که اهل احسان و کمک و مساعدت به دیگران باشیم و این رو